תנו לבנן.
שלושה מלכים מרחו בקופה, קופת הקופת כל העולם, ואלוהם, אחאב ועמרי, נבוכדנצר וחשוורוש. אחאב בן עמרי יוסי, חי השם אלוהיך, אם יש גוי ממלכה, אשר לא שלח אדוני, ירקשך שם. ואמרו אין, ישביע את הגוי את הממלכה. ולא דאגו מעליך עליהו, יש לי מחיר לשבועים. נבוכדנצר בפיר. והיה הגוי ממלכה, שלא יעבדו את נבוכדנצר, מלחבר ירדו. אחת הראש בכיר, עוד אמרה, שבע ועשי מאה מדינה. תולקה? לא היקה שלמה. שלמה רפת איך מלכותיך. אין אחד למדע מלך יגיות. זה למדע מלך יגיות אומר, איך נקרים אמרת, שאני שלמה דמצא חמיצה וכביר, שמלך לעיונים ותחתנים. שמי אמר, ויש שלמה, רק יפי השם. רק הסנחריב, בכדי, מי בכל ידוע לעשות בשביל שרצילו את האתם מיידי, ראיקה ירושלים, דרך ירושלים. ראיקה דרייבש, בפיל דרייבש נתה, כתב בכל הממיה, שנכון נפגש. ראיקה שבע, אדונה מנחמה, זה פיל, שפוח קודם דרייבש, ועדכם על מלכותה לחזר לפניה, 120. ראיקה קורש, בפיל, כל מלכותה עשר, השם נתן לי. אתה משתבחים או לא משתבח? טוב.
שלושה מלכים אומר, מלכו מסוף העולם ועד סופו. זה מלכו בכיפה, כל כיפת העולם. הכל יהיו תחת ידיהם. לא היה גוש מזרחי, גוש מערבי, אין. כבר הכל העולם כולו. אחד מהם הוא אחד נוצר. שקדוש ברוך הוא המליך אותו הכל העולם כולו. גמרא אומרת מקום אחר, שזה בתורתם של ישראל, שזה אמרו בידי אומה שפדה, נשאר אותם הקדוש ברוך הוא. אבל זה מלך אדיר, מלך כל העולם, מלך גם עם ישראל. ארבעים וחמש שנה מלך, מסוף העונה ועד סופו. זה נבוכדנצר. ואחר כך בנו, לוין מרודך, מלך 23 שנים. בסוף העולם ועד סופו. אחר כך נכדו, בן שסר, מלך גם כן שנתיים. צריך לכל 70 שנה. 45, 23, 2, 70 שנה. עד שבא קט, בן שסר זה היה רשע, ומי שנבוכדנצר, כמה שהיה רשע, היה פחד מהקדוש ברוך הוא. לא הרשה להשתמש בכלים שלקח אותם בשבי בבית המקדש. אני הוא שלח את המקדש, לקח כל הכלים שהיו שם. כל כלי מזרקות, מחתות, היו בהם מזרקות חשובים, של זהב, של כסף. לא נגע בהם, שם ושם גלז אותם. אמר זה כדי שבשתי קדושה. אם אני אגע בהם, הקדוש ברוך הוא יכעס עליי. אחת, שם ושם במקום אחר. לא נגע בהם. הילד משתה בשמחה, כמה פעמים הם מבין, משתאות, מלכים שלו, אבל אף פעם לא נגע בעד. שום שום בקושות משותים. בנו, היו יותר טוב ממנו, ואם אני יודע, יותר טוב ממנו. אבל הנכד הזה על השעה בשתר, אני רוצה איך העגל הזה. הוא היה רשע מרשע. לא היה אכפת לו בשום דבר. אחרי שמלך שנתיים, היה לו מלחמה עם פרס ומדי. דרייבש וקורש חברו יחדיו נגדו. זה היה מלחמות. הוא היה מנצח אחרי שנתיים. הוא היה יום ניצחון גדול, אדיר, וחזר לביתו בשלום עם כל החיילים שלו. ואז נעיז פנים, אמר, הנה עברו 70 שנה. הקדוש ברוך הוא אמר שיקר את ישראל אחרי 70 שנה. איפה הוא? למה לא גר אותם? לכל שזה נכון, וכמה פאבי. אני אוציא את המזרקות ואני אשתמש בהן. אוציא את המזרקות של כסף וזהב של בית המקדש ותחילו לשתות בהן. אפשר להשתמש בהן כמו שיכול. ואז הקדוש ברוך הוא אמר שלו, מה היה? פתאום הוא רואה על הקיר שכנגד יד כותבת. این گوه اینجور دو بار ید کتبت ید ایش و ادعایت کتبت و اولا بدون مش کتب شما بعد تو عیق تمرهیم ید کتبت کتبت اینجور دو بار بسوف نسیم نکرو این اکتیبه نشاره قیمت و اولا بگر نکرو از ما نیست نیخ ردید امراد و اشتو שמע, היה לסבא שלך, במחנה צה"ל, היה לו שליש למלכותו, השליש היה ליד עניאל, יהודי אחד, חשוב מאוד לפניו. תקרא אותו והוא יפעל עליך מה שכתוב כאן. הוא כל דבר יודע. שלח, תסביר לי את עניאל, תביאו לו אותו. שמע, אמר עניאל, אני שמעתי עליך שבחים גדולים. אני אשים אותך בשבי שלי, ותשרי של המלכות שלי, ותקח כל המשכים, כל הזה תקח בשבילך. ואני אתן לך עושר גדול, רק תפעני עלי מה שכתוב פה. אדוני, את המלכות יהיה בשבילך, אני לא רוצה את המלכות שלך. לא רוצה את המסים שלך, אני לא רוצה את הכסף שלך. אני אפעני עליך את זה בחינם. אגיד לך מה שכתוב פה. מה יהיה כתוב? מנה, מנה, תקל ופרסים. איך כתוב מנה? אנחנו כותבים, מם, נון ערך. לא כתוב כך. מם, מם, נון. באורך. מנה, מנה, מם, נון ערך. מם, נון ערך, ככה. לא ישר, לא מעניין ערך. מנה, מנה, תקל, תף, קוף, למד, גם כן. אחד נמנה מהשני, ופרסים, פרסים. מה זה? מה הפירוש? הפירוש, השם מנע את מלכותיך, מנע את החשבון של המצוות שלך, מנע את העבירות שלך, והכריע קו של העבירות שלך. תכין, שקל אותה במשכן, וראה אותך חייב, פרסים, פרס מלכותך. מהיום אתה לא תהיה עוד מלך, נגמר. זה יום אחרון שלך. שלום! והלך. זה נשאר חמור. והנה, הם שהם יודעים שדריווש וזה היה להם שלבט. אמרו, הוא המלך שקור, שתוי, הוא בכל הסלם שלו. אז תפילו עוד פעם. עשו מערכה שנייה, תפילו עם הצבא שלהם, ואז כבשו אותם. כבשו את הצבא של בבל, ואותו חזקו אותו ראשון בחרת. בבן אליה קטיל בן שפר. באותו הערב, אחרי דניאל שהלך, באותו הלילה חזקו לו אותו בשבילו. באמת, בשתי הייתה בתו שזה בן שפר. ואחר כך, כשהיה מלחמה, חרב איש ורעהו, סדקו אותם. סדקו אותם, היא פחדה. ואתה שמוקים אחד הרגל אותו בשני, היא ברחה, דבר אשר כסי המלכות. חשבה שזה אבא שלי יושב, כסי המלכות. ושתה. חשבה שזה אבא שלה. מי היה יושב? דריווש. אני יושב כסי המלכות. וחבחים עליה. היא ככה נבעטת, נבהלת. תקח אותה, לחש בראש בינו. זה ראש היה בינו שלו. שזה דריווש, יצא לו כך, ככה אותה, מתנה בכיס. כן? זה היה משהו. כן, היה סוף וקט במחורתו של נבוכן נצר, אחרי 70 שנה. וכדו שלחו אמר, 70 שנה לבבל, לפחוד את עמי. מה זה לבבל? הם חשבו בחוץ לבבל. הנה, 45 נבוכן נצר. הנה 23 אבי מלודה. הנה שנתיים בשלטה, הנה 70 שנה. לכן, העיז פנים זה בשלטה, אבל הנה 70 שנה לא קרה כלום. אז לכן עושה את ה... מזרקים של הבית המתקן, בית המגרש, משתמש בהם. אבל הקדוש לא כך מבין. חוץ מהגובבי, הכוונה לגלות של בבל. ב-19 שנה למלכו של נבוכדנצר, החליט בית המגרש. אז היה גלות של ישראל, שגילה אותם לבבל. זה הכוונה. לא המלכות בבל, זה היה הגלות של בבל. מאותה שעה, יש לנו עוד 19 שנה. לכן הוא טעה. שמי שלא טעה. אחרי 19 שנה, כן היה. מה היה? מלך דריווש כמה שנים, שנתיים, שלוש, سيده باقي يمكن كورش لحكى بقى حشبروش حشبروش ملاخ 14 سنة بنوم شو حشبروش ما يختار ايش هو قام كده ريادش اتلشفت اتلشفت اخي ايش هو كانت دريابش هو كورش هو دريابش هو احسر اتلشفت زي ملاش نتايم نتايم وعاش ينوز في المقداش بعد بروت في المقداش بخور الجروت كنا قالوا نهرو كنا من الاسرائيل جروت في البابي يا بصف 70 سنة ايش 70 سنة 19 سنة هاي اللي شاهم كنو تام المخوتو شنو غادي صار كيو بسنة 19 سنة انا مخو كراش في يروشلايم المتشعة مشابه انت انت 70 سنة כמו שאמרתי, שנה שנתיים היה כורש, שנה שנתיים היה דריאבש, 14 שנה היה אחשוורוש, ואז שנתיים עברו גם כן דריאבש בנו, בנה של אסתר, הוא נתן הוראה שיבנו את בית המקדש. וכך היה כבר 70 שנה, זה 70 שנה. והוא חשב על חשבונות אחרות. טוב, המלך השני, שמלך מסוף העולם עד סופו, אחאב בן עמרי, אחאב, היה מלך רשע, עמיד עבודה זרה, היה עבד היה לו כבוד לתורה, היה מכבד לתורה, מכבד המילה האחרונית. עבודה זרה לחוד, זה פולחן לחוד, זה לחוד. איך זה, לא שוצרת את זה? מה, את המילה האחרונית, מה הם עסקים? עסקים בתורה, זה שמע שמו התפרח. איך אתה עבד עבודה זרה? בזנון, היה לו ככה, נחצת בתוך המוע שלו. حتي ده عبد الزراء بحتي ده حتي ده شيء حتي ده خير ثلاثة بيش ده يا حب العمري ولما ما زخاد منو خصني شو أنا بنيش كين شمرون وبناء شمرون شمرون ده تبع بحل بحل كم شيء على إسرائيل إتاش ماما وبناء وتر زخاد منو إير شنما في إسرائيل بيشي جنب شنو نفكوت شنو شنو כמה שהיה רשע. אבל השבוע היה גם כן, אז כן, הוא מת מאוד טרגי, לא מת על מצטו כמו כל המלכים. הוא נלחם, המלך הרם. ואמר לו הנביא, אל תרחם עליו, זה רשע גדול. הוא שונא אותך, לכן לא תרחם עליו. הוא כבש אותו, כבש את הרם. והוא, אחר כך, הוא זה נכנע, זה מן הדד. אמר אחרי סדר הרחמנים, מרמה אותם. התחיל לבכות, התחיל להתאמר, אמר לו, לא, אתה אחי, אני אכבד אותך, לא עשה לך כלום. ואז הוא סתם, אתה לא נתן לו, כל כך שלח אותו. והמליך אותו. ואחרי שנתיים שלוש, חבר עד עוד פעם, והרג אותו. והרג את האחד. התשובה לכל החיילים שלו. לא לנגוע באף יהודי, זה לא מעניין אותי. רק ביחד, במלך. תראו שזה המרכבה של המלך, ובעלה תרגו אותו. ואיש משך הקשת את עמו, נעמן סתיבה מלך הרם, ומשך הקשת את עמו, החץ בא והגע בלבו של אחיו ונהרג. יהיה סיפור של אחיו. מה זה שלא רוצה משל הקדוש ברוך הוא? אנחנו אמר, לא רוצה לרחם עליו, הוא רחם עליו. כל המרחים על הרשעים, זה סופו של אחיו. מחניף לרשע, סופו נופל בידו. יחב בן עמרי. אמרנו, יש עוד שלמה המלך. שלמה המלך, ויש את שלמה כפי השם, מלך מוסף העולם ועל סופו. כולם היו תחת אדם, משל הכולם. אבל, דבר אומרת, לא מנעו אותו, למה לא מנעו אותו עם השלושה? בעיני שהיה בו דבר מיוחד. מלאך על העניונים ועל התחתונים. שדים היו שרים למשמעתו. שום מלך לא היה דבר כזה. שעשת כאן שדים, זה לא מולך, עמלי אדם. אבל שלמה המלך היה דבר אחר. היה קורא את השדים ששרתו אותו. משרתים אותו. למה? שלמה המלך, מולך הכל העונה. טוב, באותה זמן לא היו מוכניות, לא היו מטוסים, איך רוצים לנסוע ללונדון, מה יהיה? בדרך כלל חמור על הסוס, נמות בסוס באמצע הדרך, מה יהיה? مطلع الشمع كمان سير فلسي. إلا كوري شيد شيد يشتوك النفاين وعاف كما مطوس ليس طول مطوس مطوسين يمعسين في حميو شويتا شديم نيوت عمد شويتا تمين كوري وسام وينا ليوتو كوشي قوار حصول يسير شيدا أيادهم مجوان عبدالنعيم ومرايم قياء أحد شمو يسير شيدا شيد شمو يسير ويوم اشتحي متوش دوار بين بابيل إلى إسرائيل بين إسرائيل لبابيل وين بتاعد من دوار تكين كما أكثر ويش مخانيوت مقعيم عن المختبين ويوم اشتحي متوش وتبنى المختب تدخ لحنا بابيل تقيد أنا ما تشوفها شهد الشهداء الزيز ويش رحيمة الشريعة اشمو يوسف شهداء كن هو يا ملخ كل شهد ببيوتو شمع شاني يسير تطوس بمندو كم زمن ذا؟ ما حسوش عام طب سيدا وروحي بعدها زي فرس كنفاز طا خير لا مجيع حسوش عام مجيع كفار المندو وتسير فريز فريز اذي بفرس مكون شديح مثلا هو ليه فكيح عليه هنا باب ما يخشي دموه ملح أكل على ما المنوخ ملح أكل على ويشيب البيت شده ما يخفل عصد ما أصدق ممكن كل خطوة الحمور حسوس إيه هو يأصد إلا أصدق ملح العليوني ما يتحتوني ذو ملخوت أمتيت أخش يدو خلنا السار ما وشدي ملك ليش ما عدو ما هي ومليخ سوى نزلنا مسيم مسكر كيف نعمل كمش ملح تكيف من دحين ما يمني يخنيع وتان يبوش وتان يشفر قدامين وتشو ده بس تشتغرك حتى بس وتان ما نسل عنينو كحكة كيف سبي تنسو تسل عنينو ده مش هيا انا هوليخ لفكيح على ايه ده لا متعرب لا متعرب بي سموه الملك ما شو من الخاص هي هوليخ فكيح عين اقول اقول ما بشكل رجون تحكى دور متى شو رسي يلا شيد وينا مرة أميرة سكا دفن قيمال أجلوا بيشتموا الملك اثنين مذكرين مذكرين عالميين وهيو عمدين سوى بتشكا شلو أنا بشكا شلو أنا بشكا الملك عمدين رشاد بشكا وهيو عمدين بشما كل ما شايش كل ما شايش عبودة شلو أميرة مش مرغوث يوم أحد يعيش من حيا وإحعري حورف بين الشيشة أبا شنين شيشة بين حدا حيا حشمو إلي حورف أحيما يوم يشين بعبدين بلشكا شنو الملك يوم أحد يبا الملك شنو مو عندك لشكا شنو وإيش ما يشيب السلطان ملك الموت ما تعشفه أن يشي تفكيد الجاز ما نمشي إلى حيا بلي حورف شلخا كديش يعني كاح بسمتهم يعني تعبين مسكينين ليش 40 50 ولا لا لا لا لا لا لا حين شلون ما أحسن تسأل تسير أحسن أما شوف أيام ليش كابين ما يبون كابين ما يبون كابين وكرهته يبيش ليش يدين بس ليش ليش يدين ما يب تحو لا يكحو أي عيسى ما دوز شما اي رسوت مراخ مالبت يكن يسمى هالذكينين في شما مرخين بمين كما شروسين عشان ما اسلهم حين في دهين اللي يمشي نايم دورين دورين يستيقين بحوت عشي يتفنين مراخ مالبت باركو يا حسن اللي يمشي نخفص الشعر تخعين رسوله دور من مراخ مالبت يكن يسمى تلك بيزا من يحيدر اينو بيزا نرخفت אז הוא אמר, אני אקח אותם ללוז, שם ישים אותם בתום של שם, מה יעשו? יעסקו בעד בשביל העבודה שלהם, ומלאך המלאבי שאתה יכול לקדש שם. כך חשב שאני לא באמת, להסיר אותם. תביא שני שדים, יאללה, אחד לקח החייה, אחד לקח לחורף, נעשו ותעשו. הגיעו שער העיר לוז, השער סגור. דחקו על השער שיפתחו להם. באו לפתוח להם את זה, נו. חזרים עליהם בלי רוח חיים. שניהם בלי רוח חיים. נצח. מכניסו את הסמיתים שם, ואיזה שם את הקברות. טוב, מה לעשות? הם זירו אותם. מה, למה עשו אותם? מה קרה? אתה אמרת לנו שנקח אותם, לקחנו אותם. فقالوا لا شعر عيب عشان فتح لنه نمر لنا قاعدة فهم نكتب امين روحي فقال ايه يفاخ ما بيت تحيك في رقيد نبوانا ما تتحيك اهم تا ستة ترسوني اني هيك هذي ايش تخط كشار ومدود بشمين اخي شو تنقوع بهم راكي ميهو بشعر عيب لوز شمتو خلق عطل نكتب هو اصول دخلك من بعضهم مين كان يوتر بشعر نوز التالك حتى يوتر بشان حتى بشان ايه نكبر شوت لك حتى بشوتان اصول دي بديوك مشا مشا مشا علي تالي عزوك هديتاش شاني كيف بشوتان ما ادن بدي كنا بدي بردين كلو فقلوه دي بر ايميش انو العربين لي دي اتاب دي متبعي تمام مزلمين يتي تلك غير شلا يدام وليخو تشمال مش ليخ نموت تشمال لبنا دي بيخو نموت كما انا شمي مسكينين كان ببوكر ولو بدي شكلون اين شو دبار ليش كذا ولو يدع شنش كذرة رعا على هذا اليوم ما يدع يحسو كذلك عسمو بايت بمشي بعمل عونين ولا يتبعون ولو يدع مسكينة في دمو ايش لدع صوت الدبار سمع بكرؤوسه بسخنفاء مسألة الدعماء وصل يدخل ودخل ما دبرتا وين هبي مساعد دارح بعد ما سعيت أحد بحب يتسعو ولا قتلت بمكم ليش بشما يمقدروا ولا يموت راك هي بشعر الجاي شما يموت هي بشوز القعبو راك بشعر الجاي من أحمد ما حكيش يجي على شعر الجاي هو مسكين ركحت مخنيش له وصير نسوا من نسيار شعر الجاي شما ركحت شفته عشان تكشوف حاسس ما بدنا تمر كان فقالوا لي دي بر إنيش مع عربين ده ده أتدى متبعيف وشو إنه لمكاش شما قولي موتو شما جاي مكاش بس يرسل شمائي مين دي عمدوش في الكبس برخو مين عمدو شو ده شين بس كان هو رخ معطول لكات عمدو قالوا لي لا لا يفهم بيتو لما يرحم بيتو البيتو لا يرشو تلقوا عبو راح عشي يرجع شمائي شمائي يقول كما إذا ما خسريخ فلي ذا كروس رضاه يسير يسير بخور بجرى صعوات اي اي اي إذا حنينا فتحنا هاي فرشتا من الخاف الكاف هاي نوش بريشاني بانو بايش ومعين تتعين الغياء بانو بايش ومين الخد الصاف تتعين الغياء بمان همان ريت فسوق الكاف هاي نوش بريشاني ميزا هاي نوش بيوخد الفار ورشا سامشاعد إسرائيل بانو بايش لبنين الخمسة والجزار مش لو يفلح يتلمى هدين مش لو يعبد يتعبد الزراعة زي يزكو تلك الشام عيش فاك جزار زي واحد انه شايف عزر يا مسكينين هي سامة من النسيجين يالو النسيجين كل امار زي وماش شيالات عليهم هي شنحين مش توشال النسيجين بس توش قرارين كل ما شرح عرش له شرح عم إسرائيل لا دائما ما كبار كل المسكينين قدوا أنا ذيك يرى تم يمشي لشان نسيقين يتيقوت عم إسرائيل مي أيو حنانيا ميشايل وعزريا وكل هذا يمشي موت بأرميت شدرخ ميشاخ عبيد نيقو وكل خلاص شوشان هي ما سرشيم شدوا منين لفنار بقدار على كلهم ובנה תלם, גומו שישי ממה, וחבו שיש עמות. הכל זהב טהור. עשה את התלם הזה, להעמיד אותו, בקעת דורה, מקום שטח ענק, السماء كمو شيش مصدر مصدرش الأموت من خدود تخ كل أموت عونام كلهم عم ننتقيم شبهيم عم ندقر شبهيم كل حد شي مكوه نتنم الزيد نسابة امتعاء كلهم بخيمة داعت بزمان شو ما تشيل هايمنون هايمنون هتفقي شيل بابيل عز كلهم تشيل مكروه ويشتحوات نتنم الزيد هايمنون تنورة خذوت تنورة تشبه كل من يخلي شيء ايش هم دين تحين لقيت في الدوارة وهو فتح تفش تنم وتعيك أنا خي أشيم دويخة بين حبيبي ما حيم على فناي إخ تنم يخوي دبر وسام تيت شيم مفراش شو لكوين الجدول سام بزيب تحت شنو شو لتنم بشان شو ذهب هذا سام تسيس زيت تحت شنو فهي مفعيل מפעיל אותו, ופותח פה של דודו, ואומר לדוחי השם אלוהיך. באותה שעה מנגינה מתחילה, מהמנות שלהם, וכולם חייבים להשתחבות. יכולה להשתחבות. מי שלא ישתחבה, פסוקה, פסק מנון, פסק דין, נזרקו אותו כבשן האש. מה יהיה שם עד ידם? כבשן האש. מקום שיהיה שם אש ענקית. נסיק אותו שבע פעמים מאש רגילה. יחם מאוד, שמי שכנס אמר, נשרף יהיה אפר. כך גדל, על השעד. באו מוחמם שלו על זה המתכנים. אני מסגר של יהודים. איך שתחבו לצלם? רצו, עשו שאלת חכם. את מי? שמתחכן הנביא. עשה הנביא יהיה באותו הדור. מה עשו אליו? מה אנשים? תגיד לנו. מה אנחנו נעשה? כך גזר המלך. אמר, אני לא יודע שום דבר להגיד לכם, רק מה שקיבלתי מפי מורי ורבי ישעיה הנביא. הוא אמר, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. חוץ מדעות. אתם מצאו שם במקום ההוא. וכן, אני אראו לכם שאתם לא משתחבים. עשיתי ריחו משם. רק שלנו פתקה בפרופסור שהיו, הייתם חולים. אז מה יש לכם? לא באנו, תראה, אין חולים, מה נעשה? לא עושים ככה בכל עם, בכל המשרדים, אחד לא בא, נשאר, נלך את הפרופסור, תשמע את כסף, נאמר, היה חולה. נכן, אני אשתת כאן, אמרנו, שלב אתכם. אמרו, לא, רבנו יחזקאל, לא ככה. אנחנו לא מסכימים על זה. יגידו כולם, כל האומות משתחווים עבודה זרה, וגם ישראל משתחווים, הנה, זה כבר באו. וכן זה כמו נעדר, נעדר אחד בועב, וזה עדיין לא ראי השם, לא משתחו לצלם. אנחנו רוצים ללכת שמה. ולקדש עם שמיים. שכולם יגידו, ישראל המשתחת מן עבודה זרה. רק לכם, באנו לשאול אותך, אם השם יעשה לנו נס, יצילו אותנו? לא, לא. זה שיש סכנה, כבשן האש. אמר להם, אני לא יודע, אני אשאל, להגיד לכם. נכנס למה שנכנס, בראש העולם, תגיד לי, תגורך נבואה, אם אתם תציל אותם, תשיע אותם, הם לא רוצים להשתחוות לצלם, רוצים לקדש ממך, אתה תרשת, תעזור להם, תנפד מהכבשן האש. הוא מחכה, תשובה. והיא דבר השם אליי לאמור, כך כתוב בחזקאל. אמור לזקני ישראל, הדבר שתהייתם באים, חייאני מדרש לכם. אבותכם עבדו עבודה זרה בירושלים, עד שחרפתי את מבית חודשי, שרפתי את החלי בשבילם, ופה אני אעשה להם משים לבחרות, היה לא תהיה, לא טוב, אתם עליהם לא, לא אעשה להם משים. אמרו להם, כוס אמרו לי, כדו שאנחנו לא אעשה לכם משים. שיהיו נקות. אמרו לו, בין יעשה משים, בין לא יעשה משים, אנחנו הולכים להסרף. עגוד תשאל השם. שכולם יגידו שישראל לא עובדי עבודה זרה. פתחו, אמרו לו ככה ואמרו. שיהיה לבכות. לא חבל על מחריכם ידיהם, שיהיה כסרבו. השם אמר שלא יעשה להם את זה. אחרי שהתרחקו קצת, נגלה עליי בקדוש ברוך הוא. להרכב, אל תבכה. אני אושיע אותם, אני אציל אותם. אסור לכם לומר להם. הם זה מתעשם, הם זהירו. أبناء تاسو بخرج دهين جل حكمات بتجديد أيام شيء يوم سكنوا في مكان يبغى الحين يروح شيء يوم سكنوا في سين اللي شيء خوي بسبب عشان ما نياتي له شيء أتفكي هي بسيدة طب شو تاكل كمسكين لكن أنا بتسوت هي ما في شما بعمل شما كمو دكل يزكوف صديق تمار فراح كير اللي بيربونه يتجي عبدو كخذ كونه كمان זאת חומתך דמיתה לתמר אמרו את זה על חנן בשביל בעזריה עמדו שם תקופה כמה הגיע הזמן של האמנון כולם קוראים משתחבים לסלם ועומדים ככה תקופים שאירו אותם כולם שהם לא משתחבים אמרו את זה חדסקי להשתקע תראו את החצופים האלה לא משתחבים עמדו ככה תקרו מיד תבואו יש שם אמר לכם חבלה ילכו יאללה תזכו אותם כשנה יש זכו אותם כפסו אותם בחבלים זכו אותם תוך כשנה יש אם לא שמו לב על עצמם תקרבו יותר מדי מצד הקשן אלה שזכו אותם הם בעצמם נפלו ונשרפו ואותם יחנה בשעת אנחנו נשאו בתוך כשנה יש מה נהיה בהם? הולכים וטיילים שם צועקים הילות תשם קרגויים שבחו כל העומים, יגבו עדיין החסדו, אמרו את השם נעולם על ידויה. שרים, אומרים הלב, לא אתם בתוך משטר, הבאתם, בתוך משטר, איך יכול אדם לדבר? לא קורא להם כלום, הולכים ומתיירים בפנים. מי היה? מלאך גבריאל, נשלח ממרום, מלאך גבריאל זה מלאך של אש. נשלח ממרום, מה עשה? הקדיח מבחוץ, לצנן מבפנים, שם זוג אוויר, שם זוג אוויר. כל הבטח, לכם על הזין. כל החום, זרק אותו בחוץ. כל מבפנים היה, ככה, צנן אותם, עשה את זה, זה זוג אוויר, זה על הכפק. זה הולכים את הילי, כמו בתוך גינה. אין לכל הילים שלו. אני הולכה לצלם משתגע. שואל את הצלם שלו, כמה אנשים זרקנו בפנים? הוא אומר שלושה. הוא אומר, אני אומר ארבעה. מי ארבעה? זה יהיה גבריאל. זו ארבעה. וזה דמותו של הרביעי דומה למלאך, כי יש לו כנפיים. בן אדם אין לו כנפיים, הוא יש לו כנפיים. אני רואה אותו. איך זה? איפה בא זה המלאך הזה? בסוף, הם מתיירים, שרים, עוד מעט עשו להם מוזיקה שם באופנים. וכן, חרם בעצמו, על יד הפריטה של הקבשה. שדרך, נשך, עבד נגו, בואו, עבדי השם, בואו, השם מציל אתכם, לא קרה לכם כלום, בואו. הם יצאו, בואו לקראתו, הוא לא יכול להיכנס ויוציאו אותם, יהיה שרף אחר כך, יהיה פחם, מה יהיה? הוא קורא אותם מבחוץ, והם באו, קרבו אליו, של הריח בזכן שלהם, יש ריח, ריח חריכה, שיער, רק מריח את ישראל לאש, תקד נשרף. זכר שלהם כבוד שהיה. וגם הוא קלט. מה נשרף? נשרף החבלים שקפטו אותם, כאשר תראה שלהם, הם נשרפו. הם נשרפו. הילב שלהם ורעים. מריח את הבגלים שלהם, מלושים, נשרפים. אין שום דבר, יש ריח גן עדן. אין ריח ששרפה ולא שום דבר. ושגיע, יבטום על הרטו, ויצועים. יש זה, יש איך קורה דבר כזה, של לצחוק, אתה רואה כמר רבים, תמרו לי כמר תקיפים, מלכותי מלכות ענם, שולטני עם דר גדר, גבורתם של הקדוש ברוך הוא, כמה תקיפים, הוא שומר על העבודה. אני מבקש להם סליחה, סליחה, סליחו לי, וחזר, חזר לקומה. באותה שעה היו כל אומות העולם, באים על ישראל, יש לכם מלוח כזה, ואתם עובדי עבודה זרה, ואתם משתחמים, תראו את הנציגים שלכם, איך עמדו בניסיון, למה אתם ככה עושים? שאר העם, דלת העם, היו משתחמים. היו, אומות העולם היו מטפים להם מוסר, יש לכם מלוח גדול כזה, ואתם פחדים, אתם משתחמים לצלם. באנו באש ובמים, באש, במי מלחמתיו, זה כשן האש, שמענו. במים, בזמן פרעו הרשע. כל הבן הילוד, האור הזה שלחו. ותשעין הרוויה. שמה שלבה קודש אחר הציל אותנו. שתבח שמוע קודש אחר הציל. באש, במים, תודה שאנחנו אומרים. כי תעבור באש, לא תקווה. תעבור במים, תכה אני. קודש אחר הציל. מה שרשע להציל, אף אחד לא יכול לשתות עליהם. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. רק עומדים של קודש אחר הציל. זה נחנת עבדי השם.
יוחנן פתח את המעט הראשון והאחרון.
כשהיה דורש שבת שלפני פורים, היה דורש איזה פסוק מעניין.
אני מביא את הפסוק. לאחר חזון אמונתו לבית ישראל, ראו כולם שארץ, איזה שעה כדוהינו. אין מתי, ראו כולם שארץ שעה כדוהינו,
לימוד אחד יסתר. כי הגזרה הייתה על 127 מדינות. לשמיד הרוב כאלה בית כוחת שלנו כל יהודים. נעשה בשבע מדינות, והוא כל השארת שעת עליהן. מתי זה יהיה קרה כל השארת? בזמן המן, שהוא גזר כל העולם. והוא חשוב לשלט כל העולם. מה נעשה בשבע מדינה? אפילו הכי כמו שוכח שלהם נס. אז הוא כל השארת לשעות עליהן. לאן חזר? לאן חזר עם עשור לבית ישראל? זה כתוב לבני ישראל, כתוב לבית ישראל. בית ישראל, זה בסתר, בית תנית, ביתו זה אשתו, זה אנשים. איך בשירות נפש של ישראל, שסכינה את החיים שלה, כי זה חדתי את ישראל. כמו שאמר למודחי, כל איש ואישה שלא יקרה, אשר יכנס לחשור הפנימית, דתו, אחד דתו להמית. זה מבין מוות. עמי שיבוא תקרב לביתו החשור הפנימית של המלך, ואין לו רשות, ולא נחלטו על ידי המלך. ואני לא נחלטי למלך, ל-30 יום. אומר למרדכי, אם תחרישי בעת הזאת, את עובד תביש תובדו. מי יודע מעט כזאת לקחת המחות? מה את מחיד במשל מעל כלי הטבע? כל השחור יסתיל אותך, תבחי. תגידי לחשברו שתדברי איתו על עמך. מי תקרא את החיים שלך? ותלבש שתי מלכות, נפשה בגדי מלכות והלכה. מלמד שלבשת רוח הקודש. וכתל לבש שתי בגדי מלכות. לבש שתי מלכות. מלכות זה ספירה. יש לנו 10 ספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד, יסוד עם מלכות. מלכות זה הספירה האחרונה. מלכות הזאת זה רוח הקודש. נפשה אותה רוח הקודש. שיהיה לה בטחון, ואלך. ודוע פחד, לא פחד שווה ידה. באמת היה כך. אומר המדרש שמה, יגיע עד החצר של המלך. והוא פתאום ראו אותה לפעמים. יש חצופה? לבוא בלי, בלי שאני אזמין אותה, בלי שאני אקרא אותה? איך זרים, סמלכים, משעים. תראו, מה זה רחמנות? מה זה אשתו, מה זה בניו? שום דבר. היה מלך עבד אל-חמיד, מלך טורקיה, לפני 100 שנה. היה לו נשים, פלגשים, והיה ילד אחד חריף מאוד, פקח מאוד. היה המלך אוהב אותו, מחבב אותו, מנפשק אותו. יום אחד, אמר, זה ילד, חריף אותו, פטש, כבר נגע בשלוקלח, תמוד למותניו, המלך, הוא בא, נצחק, ואוף, מה יש לו? מה זה הקלח? אגב, זה מה שלמדו אותו שיבוא להרוג אותי. זה כבוצי את הקלח, תחתך הרג אותו. איזה פעיל. אז אתה אוהב אותו, אתה מנשק אותו. ברגע אחד, תח, תחתך, הרג אותו, תענה אותו. איזה אכזרים, איזה מנחים, שעים הרואים. שלמדים שחור כמו פחם. אין להם שום, שום נחת רוח. וכן, מה רוצה להרוג אותה? זאת אומרת, עברה רחוק, אחד דתו לימית. שני איזה כפים, ולכן חבלה עומדים על ידו, אמר זה הם.
تفيلوا بقى
شو الخرابة ليها؟ ايش راك اخ؟ تعبير مطيط حريشت فيها دمت عميت ثم انا لو تخلوت الشوش قام اني من عرزايا ثم كان حريشت فيها دمت عميت في سفر خلص خلي يكون فيت شرح كدش بالخوش تشام الاخير شريت لحد شهدي كده هذاك شو ده تقول بس من زراعتها شو تقول لحد شفخ عليها من بني على يوفي شفخ عليها عين بحس عين يوفي كذا شو لا يكمل وش تقيا قلت إذا يفي فيك كذا أدمت أني خاص يخني يك فرع عليها بقى ملاخ أما أخ شلي شيء بوشيت بكحت شبيب الذهب ما دعوته في كم شبيب الذهب يخرجوت كما يخرجوت أما أحد حتي مثل مش أخوته متاح وتكرار يستوي تكعبه في الشبيب خلاص سمن جوابه أتكعبه في شهاية رواية سلام تي وتاكل ورقع حانون اشتبح شبه شلحة سروت نيفش نلخم سروت نيفش لو احنا مكونين تم قلاه الزوت بقلاس ستير ما ماكلو تم قلاس ستير اذا مقلاس مرزا خاي انا قام مرزا خاي انا ايش لاي كاد بشي بالنسبة لي قلاس ستير فبوتين انا عشين افلايوت يدعين قام حلك النشيم عشين زي الشيم شوانيم لو يكباسي خلام بقلاس ستير لو مقلاس مرزا خاي شيء مثلا بشابه خفاه ودخاي عم كل كواتش اللوت أسام الشعر بالعسود وقدور الدور أسام تدمد حكمين وأسام أسام مش نايم عيدة تنكوت شبيت ربان ونميه وتم تورا ويصطيور لك ودش الخوية فيه بحبوصة العسود والستير قريبة عثمان أخي نموت أخي أخذ الجنوب بنقع حلوة جي مسيبتها لكن قريبة تم قلت الستير إما تروا كل سعر في شعات بعينه بمين ودخل يكتب دراش يسلخيش رين وهين دور شوكيك مشي رشاع العمدان رين وهين زي رشاع من الخنصات يختيب به على عين سبخو دور شوكيك زي حنزوريش شو كانم كانم خوفي ويا يا خير شوكيك مو دور مسلمان بسار كدور بغير شمنين موف كخا خير بسار ترجع قزمة مقدر سعر كدور وإلا من أحاك الدور مشير شان عن دان جاء همانا وشاع مشير شان عن دان دان شو دليل من المصرات وانا انترى فين دايم شير الترى بشير زي بانا امامان يوم يالح انترى مصرات معشير طبيعين كمش طريق وانا جاء بايم دي اخوة دي عايز بالدبير كل اجزارات دوست شايتا عن ما يتا بشي شرفوه بيهين ما يتولى ما متوفى بس فخيمة نحن פרשת זכור שיש בעמלק עם המעשה של האמן תמיד שבת לפני פורים קוראים פרשת זכור למה? מה שזה בא, זה בא מה היה? למה בעמלק? וילחם לסעד בלפידים רפו ידיהם מהתורות והמצוות ושזה בעמלק וזה בזמן של האמן גם ככה תרפו ידיהם, לא עצפו את תורה, לא עצפו את תורה כמו שצריך עד שבא מרדכי בלטיב את המצב למלא יום אחת לשלום לא יכולים לעשות הוא בעצמו אמר, אמן מפוזר ופורד בין עמים היה פיזור אחד שני את השני, אחד הוא יהיה בשני אחד פרוד דלמות שיש ביניהם ועל זה הוא נפע עם הנציאה זה בשביל זה, הוא יכול לגבור עליהם חשש שבזה הוא גבור עליהם אבל בא מרדכי וסקרת את התות לקחת 22 האלה ואיך כינוס את כל היהודים כינוס את הצדיקים הנאה להם הנאה לעולם כינוס אותם זה יהיו מפורדים שכולם יהיו כינוסים ככה ויטיף להם מוסר אחדות, אהבה ואחווה שלא ורעות ותמולי רק משהו איש אחד בלב אחד וככה היה מה ששמע לו הקודש ברוך זה מרדכי בלעזר אמרנו אחר, מעצלתיים ימנך מקרה.
في العتدوك يا طبيعي في إسرائيل يني همان شو بعث كل التوراة معساس عشر منكم باخ إما خلعانين شنين همان وما كنا أكلهم إما كريدة كل شبالهم شنين همان هم كريدة مايم علي يتاز
ماذا بسوك بعد ثلاثين من مخم الكريد ماذا أم الكريد من الكريد اشتبع شما كل شبالهم هم كريدة مايم علي يتاز تكرأ في شو شيء كسا كبود ركيع شبعين لما لا مزيد تكرأ كنا مايم ما يمكن فوقين يركع بتخم مايم في مبديل بين مايم لمايم مايم عدنين مايم تحتنين ركيع مبديل بينهم كان تكرار شر الشمايم مايم كفوين مايم كفوين يركيع وما كخر كفا كفا كفوا مايم عدنين كرايم جواك تشتبه شما قدش فرخوه لم كل زي بعت راع بإسرائيل بقدش فرخوه حس عشمات كمو ماخ كمو عني كمو شيئنا بيادر وشيئا وتن رسعين عيلي أمان بي حس فرخوه أحد يستير سنة تسعين فرنا شيني شايف سنة شمع إسرائيل روخيم عصم جزيرات وحتميم عليها بيشم يشتوت ويسكي محشمان وزخنان لأن ملح ذا أمان يشبون يشتوت ما شفتوا سما مابت شفتوا بلخي شفتوا مش سامي الكروس شفتوا الشتوت حين حين يلا لما شكرتوا كذا عاد إسرائيل لأشمي دارو قابلت كل يهودين كم يقول بيضا كنا شبالكو ايش مزك لين أنا ما كنت سيلا يستمي دي تيلح أنا بس كذين الحاج بروش يا عمان أنا ما كنت سرفو لما شو تك لين كم يقول يحتاجون سامة شي سير عصين نسوات معصين طويين ودين كوح مشيخينا تنو عوز لدوهين ايه نزل ما عوز ايه نزل ما عوز مصورت فلالا مصورت من كوة مشاهينا انت نزل شفخة حتى عرق بتاع عنا مكون اما كشهين دليني من التورا من مصورت كاب يخب شميع كرسة فوق شفتك نعم شفتك نعم شفتك اسرائيل دليني من التورا دليني من مصورت كما عشب نمكن ناسم بجزروت هيدا شير شفتانوت على حبل كثيف مش عشان ده أنا شايف شو بنو بيتان بزعات أبان سنين سنين عقب سنين دل سنين دل سنشي لبو تكر في نتكوت تكوت هم يتوت هم عربي إذا بتك مدرسوت لخيني يا شماء إذا بتك نسيوت تسيني يا شماء إذا بتك نفلعين يا شماء يتكون مسوت هم عربي إذا أخذار رشعب شو عشان دولة كلمة هذا كذا شرخو هذا شو لما يبقى سمك في المخ ليش أنشين وشعين لهم بعض كل التراء لا تسمون الصوت طابوا تربين ربع عام معطين هم أنهم صدقين في الأشمعين لقيت بني عليا بينما معطين معطين ربع عام تربين لكخ لدي ما ترى مع الصوت ولخين لا أشمع نسيم الفرق كما شكرا شخوتي ورثي سحنا كنا حذا كنا من التراء قال التن وبدا حد يموت كشان عند ملكه ليش هم بتقدير على عم اسرائيل تقدير ما يلي مسكين ما عسوا يلي ما عسوا ايش بس ايش يبوت ايش بتم درسوت ايش تموت التراء اين راح قالوا موت هاك همين نعفي مش على عام على ما يعفي مش على عام على ما يعفي مش على عام عمر حشم مش فاطمه عمر دعوت البعض بتين بدعوش تمنح خميم بشي على موت فرين لو كرام زيد هم لو يدين يبو حكا مية ليش المعارخ يسوي يقولوا المعارخ تسويع بعد مش هلا بعد بعدم تتكلم يبو أن شيء الكود حلي حكام قدوا عقدول قدوا تسويع يشنوي وي بابو إلهيم سنعي إسرائيل إلا شنو شنوي يسوعوا بداي لبعد التتكون ما اخبط لهم يمسرعين اسرائيل يمسرع سوق عليهم وداش يجدوا كخ بخير الشيء بخير بحكك كل شيء العربيين عسراء العربيين بيتخاف لانه كنا روتينو هم يحرقوا تكاف يقرش اسرائيل من كمان ايفو ايفو هنا احنا لا كده شو فيش تبع شو ما يقول وش كعفان مريقا حرام يجلح دي برام بيطاين يمريح مش حفتان ايش تبي يدرى كون كل يخل يشتبع شما هاي فلي ماشي دبار لو يفلي ماشي كل دبار يخلو شيعة وتانو أنا لك أحد منها سنيتي إيش أفلو حير الحداء من ناحية اعتبراش الأذان ذي يمنع اسمهم يا رحمين فذي لك كلش فرخوهم شو يعتبانهم بدون بيد يخلون يشاروا على المكران يخلون يتزور يخلون يقلش تعمل شيء تقولي بشي دان لكن شو تخم عربي مش ما عن ما مش المصحين بعيني شتنوت بعيني عربي بعيني جينام نام عرام عن ما مش يكذا وكنا شخوية جنوا مقاحد شو دخلكم من منها كل أخو يشتبه حيوه أفهد نحن أشمين نحن عثمين نسكن طلب التوراة كما اشتريك يش بني علي أنا عثين ودان هرام نسكي بالتوراة أنا في حقيقات عشان عثين ومشاس مسلم إسرائيل ألفين من دي مدفع يومي ألفين لا مسيك لا مسيك لا أحد يبقى زي بذكرة عام كما يشان أشين شاسكين بالتوراة ما عثين ايتي بيني عليا بما معتي ركض شو اخوي رحم علينا لما شو ما قدر لما عني اسي احسن لما عنو لما شو ما قدر يرحم علينا يزعني قدر طوت يشعر ان حموت يا محمد بارك حاك أمامنا يا أخي يولي أشم شهدانه يكون معلومة أدام أدام ولا ملك ميزي أدام يا رشاع زي أمان يولا ملك يكون معلومة ملك يا حسين حمار كتب لن ملخين بيد الشم كل شيء راح فوش يطينه يقول له لا تصدي بابو شو ملك لما يعرف تفكير حرائي وملك خلينا كدر فخوت نفسه بابو وطيه وطيه فوش يورسه أباك سيادان هديوت بحراب يدو وعسى ما شو رسي كل شو رسي في السلف في الأمان زي سنسو بتنبيب مقاع مسا زي بيكون معنين وأدام أدام بلو ميلخ زي الطلع أما يا ميلخ كل شو أخو يطير في مبو كما شي أبس ما شو دبار أحس في روش معسا أحلي شي أمالو أستير نمكنو أني بعمي لأشمي دلق ونبير مين زي؟ يا زي عمو؟ مين حافظ سوف زي؟ اما انا راع زي زي كيف؟ مين قبع حماسو محش يمو زي الكلب زي؟ يصيل على ربط يصيل على ربط الملكة مهد برشاء يتكخ بكعس وميتا يصير الجنة بيكان لما هي مصرية حمان شفوه على ابن الاقرايين يا ابو ريح ريحلته هذا دخل رجال معه لريح ريحته جنت البيتان ما رأيش أما أسرام الأخين باو بدموت برشندات هذا الفون اسباتا بنفس الأمان فوش أما أسرام ما يمسين كتتين ماشي ما رحيم تتشيم وتام زرقيم وتام شوشنين خير زرقون نما ما تمسين كاتب علينا أمان جوز شو مكتتز بني تعود كتبت ابراهيم شي سنين في كودش فرحوم الى عام اسرائيل ازو انا ما شاء ازو حشاب سنون يعني ماشي ما بين الجلمه يوم كسر يعني مسرى بقناش اللي انا طبعا حزام قلنا في الميزان بانيها ما نوفر انا متى شي يسبب عمليه بار سيدكو ايش من الناس الرباه مال الاخ الكبير صح كده نفر لو كنت أقول أمان نفال أمان نفال هو ذو سنة خفص كما سوء بعد ما نأخذ الشبخة خاص يا بقى ما فينا سؤال يا أجان أخوش تم مكاع ميم البيت من أبار الشعب قال إيه مكاع ميم البيت سنة ممكن نقوع ما هاز ما حربونا بكما صحنيا إني عدت شو عساء أمان حمشي ما وسيت بنت مردخاي شو هبوش أنا ميلخ كيف؟ يلا بيختلوا على يلا تطلب حد شتاف هذاش عيف كوت ايخ اشتبح شما كنت اشبالكم فاحت دي بابو تصرفوا ايخ شو زي همان دي جنرال قدون سمتوني معاك كل سرين مش حايف قدام قدون بيضح كشوبا بيضح على ميدالي على مزاح اما كوخرية ومزالوت فيش لو على قوش ده لو تحشين بولو تحشين تمكنين الحد تدبوا على بكمان كما اشتريم كده ايه مرسي Senin yedirin arkadaşı olamayın. Ben meylek mühendis ya. Öter olsun. Kim ne olsun? He? Tamam. Öter bu adam. Öter tamam. İşte başıma arkadaşı var. Kod yakın. Kumaş olursa, konuşur, haber teslim atlar. Müslüman mübarek. Ve kod açın. Yaşık imamlarının mutabağı olur. Müskeler ortasıyım mutabağı olur. בשביל תורה כאילו שאלפים עסקים בתורה, אלפים לומדים תורה, אלפים לומדים דף היומי, אלפים לומדים תורה למען תורתו, עשה למען תורתך, נזכה לגאולה שלמה, ובחינם